Kun minua pyydettiin puhumaan hyvän elämän tunnusmerkeistä, niin aluksi kavahdin. Kuinka minä voisin kenellekään sanoa, mikä on hyvä elämä? No, kuitenkin käsitän hyvän elämän tavoiteltavana asiana, johon me pyrimme, mutta jota emme koskaan täysin saavuta. Ja näin ollen hyvän elämän tunnusmerkit rakentuvat myös tälle pohjalle. Ehkä pikemminkin voimme sanoa, että meillä jokaisella on hyvän elämän odotus, joka tuottaa meille voimaa ja sen kautta me usein jaksamme ponnistella tulevaisuutta kohti. Kuitenkin ihmisen syvät odotukset tulevaisuuteen suuntautuneella, ne luovat nykyhetkeen aina jotain tyytymättömyyttä, jolloin hyvä elämä aina säilyy tavoitteena ainakin joltain osin. Joltain osin se voi toteutuakin. Psykoterapeuttisessa työssä, joka on tärkeä osa omasta työstäni, eli kohdata ihmisiä, joilla on erilaisia psyykkisiä vaikeuksia, muodostuu aina jonkinlainen käsitys kunkin terapiassa olevan henkilön kohdalla siitä, millainen olisi hänen parempi elämänsä verrattuna siihen, mitä hän nyt sitten sillä hetkellä elää ongelmiensa kanssa, masennuksen, ahdistuksen, jännityksen, pelkojensa kanssa. Eli aina ihmisen paremman elämän ymmärtäminen jotenkin on suhteessa siihen ongelmatiikkaan, joka hänen elämässään juuri sillä hetkellä on keskeisellä sijalla. No tämän vuoksi ajattelinkin, että otan hyvän elämän tarkastelun perustaksi sen mielenterveystyön näkökulman tai psykoterapian näkökulman. Mutta jotta tämä tarkastelu jäisi kokonaan vaille jonkinlaista omalla elämänkerrallista panosta, niin pohdin lyhyesti sitä, miten itse olen tai miksi itse olen valinnut tällaisen tarkastelun näkökulman. Kuulun siihen sukupolveen, joka syntyi viimeisen sodan aikana ja näki lapsuudessa paljon aineellista puutetta. Tämä oli varmaankin luomassa aika tavalla sellaista aineellista suuntautumista elämään, jolloin ajatteli, että hyvä elämä, parempi tulevaisuus olisi jotain sellaista, jossa elämän aineelliset olosuhteet olisivat paremmat. Sodan jälkeen näki myös paljon köyhyyttä, ihmisten taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta, eriarvoisia mahdollisuuksia koulutukseen. Nämä kokemukseni ja omat henkiset prosessini johtivat minut, niin kuin monet muut samanikäiset nuoret, ajattelemaan, että yhteiskunnallinen poliittinen toiminta olisi oikea tie parantamaan ihmisten elämää. Tähän liittyy voimakas usko siitä, että tällaiset parannukset vaikuttaisivat suuresti myös ihmisten onnellisuuteen. Taloudellinen turvallisuus voisi vapauttaa ihmisen myönteisiä henkivaroja enemmän kulttuuriharrastamiseen. Koulutus loisi kaikille ihmisille sellaisia henkisiä varustuksia, joiden avulla ihminen ikään kuin jalostuisi myös ihmissuhteissaan. Tasa-arvon toteutuminen poistaisi sellaista sortoa, joka liittyy erityisesti ihmisten eri asemiin yhteiskunnassa tuotantojärjestelmässä. Lyhyesti sanottuna, minä uskoin ihmisen yksilölliseen muuttumiseen yhteiskunnallisen muutoksen välityksellä. Meistä monet, varsinkin yliopisto-opiskelijoista, lähti silloin täysin rinnoin tukemaan tällaisen yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamista. Paljon tapahtui muutoksia. Koulutukselliset mahdollisuudet lisääntyivät radikaalilla tavalla. Ihmisten taloudellinen turvallisuus ja hyvinvointi lisääntyivät. Ihmisten tasa-arvo ehkä ainakin hitusen. Jotkut sanovat, että nämä olivat pieniä muutoksia, hienommin reformistisia muutoksia, ja todelliset yhteiskunnalliset rakenteet säilyivät ennallaan. Kuitenkin yksittäisen ihmisen elämässä, onnellisuudessa, nämä muutokset näkyvät usein vähän, ei aina ollenkaan. Mielenterveydelliset ongelmat säilyvät edelleen, ehkä tuli uusia ilmentymiä vielä esille. Yhteiskunnassa tasolla tuli vastavoima ja taas alettiin korostaa yksilöllisyyttä. Minä näenkin nykyisin, että jokaisella sukupolvella nämä hyvän elämän tunnusmerkit vaihtelevat. Jokaisella sukupolvella täytyy olla oma sanoma siitä, mikä on hyvä elämä, ja edelliselle sukupolvelle ei koskaan kelpaa se, mitä edellinen on pitänyt hyvänä, koska kukin sukupolvi haluaa olla paras, eniten oikeassa ja tyydyttää näin henkistä itserakkauttaan. Itse kuulun niihin, jotka edelleenkin pitävät yhteiskunnallisella tasolla toteutettua tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, taloudellista turvallisuutta varsin tärkeinä tukipylväinä hyvälle elämälle. Samalla kuitenkin olen oman elämäni ja työni kautta nähnyt, etteivät yhteiskunnalliset ehdot sellaisenaan toteuta ihmisen hyvää elämää, vaan siihen tarvitaan aina mukaan ihmisen omia yksilöllisiä ponnistuksia, omaa henkistä kasvamista, oman itsensä lisääntyvää löytämistä ja elämän toteutumista omista yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Yksittäisestä yksilöstä ihmisestä käsin tarkasteltuna en määrittelisi niinkään hyvää elämää jonain tilana, vaan se on jatkuva prosessi, tapahtuma, ketju, jossa ihminen pyrkii vastuullisella tavalla toteuttamaan sitä, mikä hänelle sisäisesti on todellista ja tärkeää. Tämä kuulostaa varmaan kovin vaikeatajuiselta, ja niin se onkin. Mutta yritän pohtia tätä asiaa erilaisista lähtökohdista. Ensimmäisenä lähtökohtana sanoisin, että psykoterapeutin mielestä hyvän elämän yksi tunnusmerkki on uskallus oman itsensä tutkimiseen ja pyrkimys tulla omasta itsestä ja sen pyrkimyksistä paremmin tietoiseksi. Tavallisesti kun ihminen joutuu henkisiin vaikeuksiin ja tulee etsimään apua, niin hän odottaa terapeutilta jotain konkreettista toimintaa, nopeaa ulkokohtaista parantamista, taikatemppua, jolla nopeasti saavutettaisiin tasapaino. Sen sijaan ihmisen on hyvin vaikea usein pysähtyä sen tosiasian eteen, ettei kukaan toinen voi meitä viime kädessä muuttaa, tai ei voi muuttaa ainakaan ilman omia ponnistuksiamme. Vaan muutos aina vaatii omaa työskentelyä, omaan itseen suuntautumista, oman itsensä tutkimista ja tarkastelua yhdessä toisen kanssa. Usein ihmisen henkisen tuen etsimisen takana jonkinlainen lapsenomainen odotus siitä, että hyvä äiti puhaltaa pois kivun, joka lapsena koski johonkin kehonosaan fyysisesti ja nyt koskee henkisesti. Tai että auttajalla on maagisia voimia. Sellaisia voimia, jotka lapsuudessa toteutuivat suhteessa hyvään äitiin tai isään, tai jotka toteutuivat mielikuvituksissa ja sadussa. Meidän paha olomme usein palauttaa meidät tällaisiin lapsenomaisiin odotuksiin ja toiveisiin. Samalla se passivoi meitä. Joissakin ihmisen vaikeissa ja syvällisissä kriiseissä auttaja voi toimia ainakin alussa vertauskuvallisesti tällaisen hyvän isän tai äidin roolissa. Mutta viime kädessä muutos edellyttää kuitenkin myös asianomaisen omaa ponnistelua ja vastuun ottamista omasta elämästään. Toiseksi, näen, että hyvään elämään kuuluu ihmisen uskallus elää ja kokea sitä, mitä hän sisimmässään tuntee. Masentuneen ihmisen uskallus surra, ahdistuneen ihmisen uskallus kokea ahdistusta, jännittyneen ihmisen uskallus olla jännittynyt. Eli oikeus avautua omalle tunteelle, sallia se osana omaa itseään. Emme voi pyyhkiä sitä mihinkään pois. Kun ihminen avautuu omien tunteittensa kokemiseen, niin hän elää sellaista tapahtumaa, joka usein merkitsee parempaa itsensä hyväksymistä ja erityisesti syvän inhimillisen puolen hyväksymistä omassa itsessään. Meidän elämämme tukahtumiseen usein liittyy se, että koemme omat tuntemme pahoiksi, kielletyiksi, tai me käsitämme niin kuin lapsi, että ne voivat vahingoittaa muita, tai ne saavat meidät näyttää jotenkin riittämättömiltä ja huonoilta, jolloin kukaan ei voi rakastaa meitä. Muutos ihmisessä merkitsee silloin usein sitä, että hän uskaltaa sisimmässään sanoa, tämä on minun kokemukseni, tämä on minun tunteeni, tämä on minulle oikeutettua. Kukaan ei voi muuttaa, riistää tätä tunnetta, koska se on minun sisäistä maailmaani. Kolmanneksi. Hyvä elämä on ihmisen monenlaista sisäistä sallivuutta. Meillä on sisimmässä monenlaisia pakkoja. Meidän tarvitsee vain hetken jossakin tilanteessa kuunnella itseämme. Niin me usein voimme havaita, että me ikään kuin sanomme itsellemme, että meidän nyt tulisi toimia sillä tai sillä tavalla. Meidän olisi pakko nyt menetellä määrätyllä tavalla, jotta meidät hyväksyttäisiin. Tällaiset ihmisen sisäiset pakot liittyvät tai heijastavat usein lapsuuden rakkauden saamisen ehdollisuutta ja epävarmuutta. Me kuvittelemme, että olemme arvostettuja, rakastettavia, hyväksyttäviä, jos vain toteutamme sellaista, mitä kuvittelemme toisten meiltä odottavan. Ja nämä odotukset ovat usein vain meidän omia, sisäisiä, persoonakohtaisia käsityksiämme. Kaikista yleisin ihmisen ahdistusta tuottava ajattelu vääristymä pitää sisällään sanoman, jotta voisin olla onnellinen, niin kaikkien muiden ihmisten tulisi hyväksyä minut. Tämä ihmisen sisäinen itsepuhelu pakottaa hänet valtavasti etsimään hyväksymistä, pakottaa hänet mukautumaan ja kieltämään itseltään sitä, mikä hänelle kuitenkin kuuluisi. Ihmisen todellisuus on kuitenkin se, ettei kukaan voi toista täysin hyväksyä, ei edes lähin ihminen. Rakkaus ja toisesta ihmistä pitäminen on aina rajallista. Voimme pyrkiä olemaan itsellemme sallivampia sanomaan, että meillä on hyvä elämä, jos joku meistä pitää, jos jossain suhteessa meidät hyväksyy. Eikä meidän tarvitse mukautua kaikkien hyväksymisen saavuttamiseksi, koska se on mahdotonta. Seuraavaksi voinemme puhua hyvän elämän tunnusmerkkinä ihmisen suhteellisesta riippumattomuudesta muihin ihmisiin nähden. Tämä varmaankin liittyy osittain edellä esitettyyn asioihin, mutta sitä on paikallaan tarkastella myös erikseen. Tähän liittyy keskeisesti se, ettei ihmisen elämä koskaan voi viime kädessä toteutua toisen ihmisen kautta tai riippuvuudessa häneen. Ja sitä paitsi tällainen riippuvuus riistää toisen ihmisen elämisen mahdollisuuksia. Ihmisen elämän monipuolinen toteutuminen edellyttää suhteellista riippumattomuutta. Tämä pitää sisällään sen, että me voi olla toisista ihmistä riippumattomia. Mutta sellainen riippuvuus, jossa ihminen hallitsevasti ajattelee, että hänen elämänsä on toisen ihmisen varas, se on liiallista. Meidän elämämme henkisen kasvun suunta on lapsuuden ajan äärimmäisestä riippuvuudesta kohti suurempaa suhteellista riippumattomuutta. Mikäli tämä kasvusuunta ei toteudu, niin on helposti olemassa tilanne, jossa toinen ihminen alistaa tai riistää toista ihmistä, kohdistamalla toiseen ihmiseen edelleenkin hyvin lapsenomaisia tarpeita ja sitoo toisen ihmisen niiden yhteyteen. Henkinen orjuuttaminen köyhdyttää myös orjuuttajan elämää, koska hänen energiansa kuluu paljolti siihen, että hän pyrkii tämän riippuvuuden säilyttämiseen. Minun tärkein sanomani on ollut, että ihmisen hyvän elämän tunnusmerkit liittyvät joidenkin perusehtojen osalta yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja sitä kautta muodostuviin edellytyksiin. Mutta minun toinen tärkeä sanomani on ollut se, että me emme useinkaan riittävän paljon kiinnitä huomiota ihmisen omaan itsensä tutkimiseen, itsetiedostukseen, joka kuitenkin on aivan yhtä tärkeä asia hyvän elämän rakentumiselle.